Ο τίτλος της δικής μου παρέμβασης μας φέρνει σε μια χρονική περίοδο η οποία είναι ταυτόχρονα λίγο παλιά, λίγο παρούσα και ενδεχομένως να υπάρχει και πεδίο εφαρμογής για αυτά που έχουν συμβεί και για το αύριο. Ο τίτλος λοιπόν, η κλασική μορφή σε μια περίοδο εργαλειοποίησης της τέχνης και πιο ιδιαίτερα του ωραίου, σας πληροφορεί αμέσως, σας κάνει να υποπτευθείτε ότι με τον όρο εργαλειοποίηση κάτι χρησιμοποιείται ως εργαλείο για κάτι άλλο. Συνεπώς, καθίσταται αμέσως από τον τίτλο ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Και το ερώτημα είναι, γιατί συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Ήδη έχουν απαντηθεί ορισμένες από τις παραμέτρους αυτών που θα σας πω ή τουλάχιστον τις έχουν υπενιχθεί. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία θαυμάζουμε ή έχουμε μάθει να τα θαυμάζουμε και ταυτόχρονα αποδεχόμαστε σχεδόν όλοι ότι πρέπει να τα θαυμάζουμε και επειδή συμβαίνει αυτό, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά έρχεται προς εμάς ως ένας κατεξουσιαστικός λόγος. Τι θα πει κατεξουσιαστικός λόγος, σημαίνει ότι κατά κάποια έννοια, σε κάποιο μέτρο, περιορίζει ή και καμιά φορά ακυρώνει την κριτική μας στάση. Και η κριτική στάση, όσο διατηρείται, είναι ατομική προϋπόθεση της δημοκρατίας και όσο η κριτική στάση είναι συλλογική, που σημαίνει ότι προκύπτει μέσα από ένα σύστημα παιδείας, το οποίο ενισχύει και καλλιεργεί αυτή την κριτική στάση, αφορά όλους μας. Είναι δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, είτε την ατομική είτε τη συλλογική, θα έλεγα, θέλετε να το πείτε, λογικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος, γιατί καμιά φορά και η λογική, ορισμένη λογική, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. Η κατεξουσίαση όμως, το ότι μας περιορίζει στο να σκεφτούμε αλλιώς από εκείνο που θέλει ο άλλος να σκεφτούμε, είναι ένα γεγονός. Δεν πρόκειται για εξουσίαση, δεν πρόκειται για εξουσία, γιατί η εξουσία είναι επιτρεπόμενη άσκηση δύναμης και η λέξη ίδια το λέει. Εξουσία είναι από το έξεστη, επιτρέπεται κάτι να γίνει. Βεβαίως, καθημερινά έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε τη λέξη με περιεχόμενο που δεν αντιστοιχεί ούτε στο ιστορικό, ούτε στο ετυμολογικό περιεχόμενό της, αλλά ο όρος κατεξουσίαση ξεδιαλύνει τα πράγματα ότι μας γίνεται κάτι που δεν το θέλουμε. Και κάνουμε μία υπόθεση εργασίας, ότι για ορισμένη περίοδο, με διάφορες φάσεις και αποχρώσεις, που αρχίζει από το 17ο αιώνα, ο κλασικισμός, το κλασικό αρχικά και μετά ο κλασικισμός ως επίταση, ως κάτι το μεγαλειώδες, χρησιμοποιήθηκε ώστε να βάλουμε πάνω σε αυτό κάτι άλλο, το οποίο είτε φαινόταν είτε δεν φαινόταν, θα μπορούσε να περάσει και να διεισδύσει μέσα μας. Για ποιο λόγο? Επειδή θαυμάζαμε το όχημα πάνω στο οποίο βρίσκεται. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε ένα φαινόμενο υφαρπαγής μιας μορφής του κλασικού με τελική πρόθεση, με τελικό στόχο να γίνει υφαρπαγή ημών των ιδίων, όπως θα λέγαμε παλιότερα. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο καταγράφτηκε και διεθνοποιήθηκε ονοματολογικά τουλάχιστον από τον Βάλτερ Μπένιαμιν στη δεκαετία του 30 με την ορολογία αισθητικοποίησης της πολιτικής, είναι κυρίες και κύριοι πολύ γνωστό από την εποχή του Πλάτωνα ως το καλήνιν την εξουσία, δηλαδή να την κάνουμε ωραία την εξουσία, να την καλύνουμε, ώστε αυτή η εξουσία να φτάσει σε εμάς κατά έναν τρόπο που να είναι ευπρόσδεκτη. Από την ίδια λέξη το καλλίνιν προέρχονται και τα καλλιντικά. Μην ανησυχείτε. Ως εκ τούτου είναι γενικότερο το φαινόμενο. Αν λοιπόν με την παρεμπόδιση της κριτικής τάσης παράγεται κατεξουσιαστικός λόγος, τότε θα πρέπει να διερωτηθούμε πώς συνέβη αυτό τουλάχιστον ιστορικά και στη συνέχεια να δούμε μήπως και κάτω από την ιστορία υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι ίσως το κρισιμότερο και το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Ιστορικά, το κλασικό, όπως ξέρετε, υποστηρίχθηκε μέσα από μια καταξιωτική αρχαιοδοξία που αφορούσε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτή. Και δεν αφορούσε μόνο τον 19ο αιώνα, που είναι η περίοδος όπου κορυφώθηκε αυτή η χρήση, αυτή η υφαρπαγή, αλλά αφορά περιόδους που εκτείνονται πέρα από τους αιώνες και καλό θα είναι κάποτε να προσχωρήσουμε σε μία άλλη οριοθέτηση, γιατί ο αιώνας δεν λέει τίποτα στα 100 του χρόνια, έχει προηγούμενο, έχει επόμενο, υπάρχουν οι ποιοτικοί αιώνες που δεν αντιστοιχούν με τους χρονολογικούς αιώνες. Έτσι λοιπόν, αυτή η καταξιωτική αρχαιοδοξία δημιούργησε στο κλασικό, του προσέδωσε ένα μνημιακό κύρος. Το μνημιακό κύρος λειτουργεί μέσα μας, μάλλον φτάνει σε μας, οπλισμένο, ότι δηλαδή το μνημιακό δεν μπορείς να το αρνηθείς, διότι είναι κάτι από όλους αναγνωριζόμενο. Και συνεπώς από την άποψη αυτή, διερωτόμαστε μερικές φορές αν αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Και αυτή είναι και η έννοια του κύρου συχνά. Έπειτα αυτό διεισδύει, όπως σας είπα και πριν, ως εικόνα παράγοντας άλλοτε επιβλητικότητα, οπότε συνειδητά την προσλαμβάνουμε, και άλλοτε υποβλητικότητα, οπότε το τι μας συμβαίνει ακριβώς δεν το μαθαίνουμε εκείνη την ώρα και ενδεχομένως να μην το μάθουμε και ποτέ. Γιατί έχει αποτελεσματικότητα αυτός ο τρόπος? Γιατί το κλασικό, όταν εισέδησε στη δημόσια επικοινωνία, προκάλεσε μεγάλη περιέργεια? Προκάλεσε μεγάλη περιέργεια διότι ταυτόχρονα προκάλεσε μία ρήξη. Η κομισούρα, δηλαδή η ενιαία γραμμή στην αρχιτεκτονική των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ήταν μέχρι τότε ενιαία. Άλλοτε γοτφίζουσα, άλλοτε, αν θέλετε, επαρχιακή, αλλά σε κάθε περίπτωση το κλασικό, είτε προτινόμενο από την εξουσία κυρίως, αλλά άλλοτε και από τους ιδιώτες, αλλά κυρίως από την εξουσία, εισέδησε ως μία ρήξη και κάθε τι που είναι ρήξη προκαλεί, τραβάει την προσοχή μας, για να το πούμε έτσι πιο καθαρά. Και ενδεχομένως το κλασικό με τη μορφή που έχει ανταποκρίνεται ή, αν θέλετε, αντιστοιχεί καλύτερα σε μία ορθολογικοποίηση, διότι όταν βλέπετε ένα κλασικό κτίριο σας δίνει την εντύπωση του ορθολογικού. Εδώ η ορθολογικοποίηση λίγο στρεβλώνει το διαφωτισμό ως κίνημα ελεύθερης έκφρασης, αφού ακριβώς μία ελεύθερη έκφραση χρησιμοποιείται για να μας παρασύρει σε κάτι που ενδεχομένως δεν σέβεται την ελευθερία μας. Αυτή είναι η ιστορική πλευρά. Υπάρχει όμως μία άλλη υποδόρια, την οποία θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θέσω υπόψη σας. Είναι ότι το κλασικό έχει κάποια κρυφά ευάλωτα, ευάλωτα από αυτούς που το απειλούν, στοιχεία. Το πρώτο ευάλωτο στοιχείο είναι ότι υπάρχει αυτή η υπερσυσχέτιση όγκων, γραμμών, σχημάτων, ώστε η αρχή της αναλογίας, η οποία υπό ορισμένη έννοια μπορεί να είναι και αισθητική αρχή, υπάρχουν πολλές σχολές τέχνης, μία από αυτές δεν το δέχεται αυτό, αλλά ας δεχθούμε ότι είναι μία αισθητική αρχή, μεταβάλλεται σιγά σιγά σε κάτι το αναμφισβήτητο, η αρμονία της αναλογίας. Και μαθαίνουμε μέσα από τον εγκοινωνισμό που δεχόμαστε, την κοινωνικοποίησή μας, την αναλογία να τη θεωρούμε σχεδόν ως κοινωνική ηθική αξία. βάζει τάξη. Στη συνέχεια ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η κύρια γραμμή του κλασικού δεν είναι η καμπύλη. Η καμπύλη εισέρχεται βοηθητικά. Η κύρια γραμμή του κλασικού είναι η ευθεία και εν πολλής η κάθετη ευθεία. Η κάθετη ευθεία είναι άκαμπτη. Δεν επιδέχεται εύκολα μία προσαρμογή. Κάτω από αυτούς τους όρους η ευθεία γραμμή μετατρέπεται σε ευθείαση, δηλαδή γίνεται λίγο ένα είδος γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που αισθανόμαστε, με αποτέλεσμα κάθε φορά που δεν τον βλέπουμε να δημιουργείται μέσα μας ενδεχομένως, για όσους έχουμε συνηθίσει στο κλασικό, μία ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε. Έπειτα το τρίτο στοιχείο, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ, είναι ότι ο χρόνος τα μάρμαρα τα έπλυνε. Τα μάρμαρα εδώ, σε κάποιο μέρος τους, σε κάποια έκταση, ήταν ζωγραφισμένα. Είχανε χρώμα. Το χρώμα έχει σχέση με την ιστορία. Αντίθετα, το καθαρό, το λευκό, αυτό που βγαίνει μέσα από τη γη, δεν είναι υποχρεωτικά ιστορικοποιημένο πριν πάρει σχήμα και χρώμα. Ο χρόνος, λοιπόν, πλένοντας τα μάρμαρα, διότι ο χρόνος δεν έχει ευθύνη, τα έδωσε σε ένα χρώμα συμβολικό της καθαρότητας, του εξαγνισμού. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για καθαρό και εξαγνισμό, αναζητούμε σιγά-σιγά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αναζητούμε το απολύτως καθαρό. Το απολύτως καθαρό δεν μπορεί να είναι ποτέ δημοκρατικό. Το απολύτως καθαρό είναι κάτι το οποίο σε πολύ συγκεκριμένες τιμές οδηγεί αλλού. Οδηγεί σε ρατσισμούς, οδηγεί σε διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι το κλασικό είναι η κύρια πηγή όλων αυτών των στρεβλώσεων, για όνομα του Θεού. Απλώς σας επισημαίνω ότι αυτού του τύπου η μορφή σε χέρια που εξεδήλωναν προθέσεις όχι εκείνες που θα έπρεπε, κατά τη δική σας γνώμη, φαντάζομαι και τη δική μου, δηλαδή θερμάθηκαν πολύ τα στοιχεία του κλασικού και η αναλογία και η ευθύτητα, η ευθείαση δηλαδή καλύτερα, και όπως σας είπα πριν και η καθαρότητα, με αποτέλεσμα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου να βρεθούμε μπροστά σε πολιτιακές απόπειρες, δεν λέω πολιτικές, πρόκειται για πολιτιακές απόπειρες, γιατί η πολιτική είναι ένας ευγενέστατος όρος που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται υπέρ του συμφέροντος των πολλών. Και άλλο τώρα κατά πόσον αυτό στην πράξη θα το μετράμε κάθε φορά και θα βλέπουμε πόσο απέχει. Αυτές λοιπόν οι πολιτιακές απόπειρες συγκεκριμένες βύθισαν στο αίμα δύο φορές, δυόμιση, τρεις, όσες θέλετε, μία ολόκληρη Ευρώπη, η οποία υποτίθεται ότι την εποχή εκείνη και η Ευρώπη και μία συγκεκριμένη χώρα διάβαζαν περισσότερο από όλους τους άλλους στον κόσμο, ήταν οι πιο μορφωμένοι. Επομένως, γεννάται ένα ερώτημα. Όταν κάτι είναι μεγάλο και είναι και καταλυγμένο, όπως είναι η κλασική τέχνη, γιατί είναι και μεγάλη και καταλυγμένη, και μετά οι απομιμήσεις δεν μπόρεσαν ποτέ να τη φτάσουν, έχουμε κάποια υποχρέωση να την προστατεύουμε και πώς θα την προστατεύσουμε? Τίθεται ένα ζήτημα ελευθερίας της πρόσληψης, ελευθερίας της τέχνης, παρατήρησης, και σε ποιο σημείο εμείς θα διαισθανθούμε ότι τώρα μέσω του κλασικού απειλείται η ελευθερία μας ή μέσω της οποιασδήποτε μεγάλης τέχνης απειλείται κάτι. Δεν είναι μόνο το κλασικό. Τα οχήματα, οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται, αναφέρονται πάντοτε σε αξίες. Η κυρία Μονοσόν επεκαλέστη το Σοκράτη, διότι ήταν αξία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Σοκράτης χρησιμοποιήθηκε για την αμφισβήτηση και για την προστασία των ελευθεριών. Σε άλλες περιπτώσεις, με άλλη ερμηνεία, και έχουμε αρχαίους συγγραφείς όπου με άλλη ερμηνεία κλήθηκαν να δικαιολογήσουν αυταρχικότερες εκδοχές. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία λιγάκι τουλάχιστον ίσως θα πρέπει να μας ανησυχεί, στο μέτρο μάλιστα που δεν έχουμε και μέσων να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς προστατεύεται κάτι που είναι σημαντικό και, και το δεχόμαστε όλοι, ώστε να μην γίνει μη σημαντικό και να καταστεί επικίνδυνο. Επειδή έχω την τιμή να σας απευθύνομαι τελευταίως και παρακολουθώντας όσα άκουσα με πολύ προσοχή και με πολύ ωφέλεια, και τη δική μου ομιλία θα σχολιάσει ο κύριος Χάκεκ μετά, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω συνοπτικά τα εξής. Όταν ο κύριος Νταν προτείνει ότι 4 ισότητες πρέπει να είναι κατανεμημένες ανάμεσα σε εκείνους που είναι λιγότερο ίση και σε άλλους που είναι περισσότερο ίση. Και με μεγάλη πρόνοια μίλησε για κάποια ισότητα. Ήταν συνετός και προνοητικός. Όταν ο Ζωσία Ομπέρ θέτει ως προϋπόθεση για τη διεκδίκηση 4 αξιοπρεπιών, κυρίες και κύριοι, βάζει την πολιτικο-κοινωνική αξιοπρέπεια ως διάμεσο που ενώνει τις άλλες, αλλά παραπέμπει στην πολιτική και στην υποχρέωσή μας να την ασκούμε. Ο κύριος Δελβολβέ που απουσιάζει μας έδωσε ένα κείμενο το οποίο υπάρχει δημοσιευμένο ήδη στο ίντερνετ. Μας έδωσε ένα κείμενο με το οποίο μας επισημαίνει την διαρκή αξία της συνταγματικής τάξης. Η συνταγματική τάξη, όσο σχετική και αν είναι, όσο και αν χρεοκοπεί μερικές φορές, παραμένει μία αναφορά κανόνων. Βέβαια εδώ, επειδή άκουσα ότι η πολιτεία στον αρχαίο μας κόσμο, νομίζω η κυρία Ράπ το είπε, ότι η πολιτεία αφορούσε τους κανόνες και τους θεσμούς, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω εάν έχετε την ίδια άποψη όταν διαβάζετε την Αριστοτέλους Πολιτεία, όπου εκεί δεν είναι μόνο οι κανόνες, αλλά είναι σχόλια πάνω στους κανόνες, είναι σχόλια πάνω στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση η Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία δεν είναι ένα σύστημα συνταγματικού δικαίου, είναι ένα σύστημα πολιτικής επιστήμης, διότι μετράει συνεχώς την πραγματικότητα που υπάρχει με εκείνο το οποίο προβλέπεται. Και κάνει και κάτι άλλο. Παραπέμπει σε στίχους του Σόλωνα για να μας πει ότι και από άλλες πηγές λογοτεχνικές μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το ποια πρέπει να είναι, όχι, για το ποια είναι η πραγματική φύση ενός καθεστώτος. Για την κυρία Μονοσόν είπα ότι ο Σωκράτης όπως τον επέλεξε, γιατί τον βρήκε, έκανε έρευνα και τον παρακολούθησε ως επίκληση, μας έδωσε ακριβώς το πώς κάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά εδώ το σύνθημα είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Έτσι, ο Ζαν-Λουί Φεραρί απομυθοποίησε τις ψευδαισθήσεις μας και μας θύμισε τις διαρκείς και υποκείμενες απειλές που είναι ολιγαρχικές. Ολιγαρχία υπάρχει ανάμεσά μας. Ολιγαρχία υπάρχει σε κάθε στιγμή. Το θέμα είναι η ολιγαρχία να μην αγγίζει το δημόσιο συμφέρον. Θα το αγγίζει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο κύριος Ράιν Μπόλτ, θέτοντας την ευδαιμονία και την αρετή στο κέντρο του συλλογισμού του, το έκανε αυτό για να μας πει ότι οριστικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Δημοκρατία χωρίς σχετικοποίηση δεν υπάρχει. Απόλυτες απαντήσεις δεν υπάρχουν και ευτυχώς η περιπέτεια της γνώσης είναι διαρκής αναζήτηση. Ο Άγγελος Χανιώτης τεκμηριώνει τις ψευδαισθήσεις της δημοκρατίας στον ελληνιστικό κόσμο και επισημαίνει στις μέρες μας μορφές μέσα από τα μίντια για να μας υπενθυμίσει ότι η ταλαιπωρία μας έχει ενότητα από τότε μέχρι τώρα. Η κυρία Ραπ μας εξήγησε το πώς επιβιώνει η πόλη ως εξειδανικευμένη περίπτωση στο Βυζάντιο. Οι μελέτες είναι πολλές. Την άκουσα με πολύ προσοχή και με μεγάλο σεβασμό για την ακρίβεια του λόγου της και για το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους θεσμούς μέσω των οποίων θεσμών αυτή η πόλη επιβιώνει. Αλλά όταν κάτι το ρήμα μας αυτό. Σας θυμίζω, συντάσσεται μεταγενικής, επιβιώνω τεινός, δηλαδή επιβιώνω εγώ, κάποιος άλλος πάει περίπατο. Εδώ όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται ότι αυτή η πόλη δίνει μάχη, αλλά πόσο επιβιώνει και πόσο όχι δεν το ξέρω. Ο φίλος μας, ο κύριος Μαξίμοβιτς, λέει ο φίλος μας γιατί είναι γειτονάς μας εδώ και τον βλέπουμε συχνά, μας επισημαίνει με ποιους τρόπους, σε συνέχεια της κυρίας Ραπ, διασώθηκαν στοιχεία της αρχαίας δημοκρατίας στη ζωή και στους θεσμούς. Και είναι κάτι επίσης που μας οδηγεί στο να μην αγνοούμε το τι συνέβη το πολύ τότε και το λιγότερο τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν όλοι αυτοί οι σοφοί, γιατί έτσι είναι, και δεν θέλω να σας κολακεύσω και συγχωρέστε μου τον όρο, μπορεί σε μερικούς να φανεί ενοχλητικός, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι σας προσέλαβα. Όταν όλοι εδώ οι κύριοι προσήλθαν στους διαλόγους σε αυτό το θέμα, δημοκρατία και πολιτεία, μας επιβεβαίωσαν τον τίτλο αυτού του συνεδρίου, δημοκρατία και πολιτεία. Και εκ μέρους και του Ιδρύματος, ήθελα να σας πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την επιβεβαίωση και για αυτή την πρωτοβουλία, που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μπαμπινιώτη, και με πολλές ευχαριστίες στην κυρία Τσιρόνη, στην κυρία Παπαδοπούλου και στην κυρία Μητσοπούλου για τη βοήθεια που μας προσέφεραν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.